Esiet sveicināti, skanēt sāk redzījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Par aizvadītā gada aktualitātēm tādās jomās kā astronomija, fizika un vides pētījumi esam stāstījuši gada nogalē, taču nemazāk aizraujoši ir palūkoties, kādi jauni tehnoloģiju sasniegumi pasauli pārsteiguši pērn. Par ikdienā lietotajām tehnoloģijām un jaunatklājumiem industrijai, par viedajām mājām, pilsētām, robotiem un 5G stāstīsim jau pavisam drīz studijā. Pirms tam gan noslēgsim aizvadītā gada Nobel prēmijas apskatu ar medicīnas nozares laureātu veikumu. Atskatoties uz pērnā gada notikumiem medicīnas zinātnē, ir jāmin 2018. Gada Nobel prēmijas laureāti medicīnā ASV zinātnieks James Ellisons un japāņu imunologs Tasuku Honjūko, kuri šo balvu ieguva par pētījumiem vēža ārstēšanā. Ko viņi atklāja un kā tas darbojas, to manai kolēģei Zanē Lācei stāsta Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskā direktora un vadošā pētniece Aija Linē.
Abu minēto imunologu pētījumu sākās jau pirms vairāk kā 20 gadiem, un zāļu radīšanas procesā tika ieguldīti 15 gadi. Runa ir par medikamentu, kas aktivē tās šūnas, kuras savukārt iznīcina vēža šūnas. Bet par to, kā tas darbojas un kā cilvēka organismā notiek šūnu, tā teikt, kaujas, blēdīšanās un informācijas padeve, to skaidro Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskā direktore un vadošā pētniece Aija Linē. Viņa stāstu sāk par Džeimsa P. Ellisona izpētīto olbaltumvielu, kas darbojas kā imūnsistēmas bremze. Imunologs izpētīja, kā šīs bremzes apturēt, lai labās šūnas uzbruktu tām sliktajām, tām audzēju šūnām.
Tāpat kā jebkurai mašīnai ir gāzes pedāls, ir jābūt arī bremzes pedālim. Tāpat arī imunsistēmai ir aktivējošie signāli un noteikti ir jābūt arī inhibējošiem signāliem, jeb tām sauktajām bremzēm. Abi šie zinātnieki pētīja imunsistēmas inhibējošos signālus. James Ellisons pētīja tā saukto CTLA4 receptoru. Tas ir receptors, jeb olbaltumviela, kas atrodas uz cilvēka T-šūnām. T-šūnas ir viens no cilvēka limfocītu veidiem. Un šim te receptoram ir principiāli svarīgā nozīme T-šūnu aktivācijas laikā, lai nepieļautu autoimūnas reakcijas, lai kavētu T-šūnu aktivāciju tādos gadījumos, kad to aktivācija nebūtu nepieciešama. Bet tas, ko viņš atklāja, ir, ka tad, ja šo te CTLA4 receptoru inhibē, pelējs audzēji izzuda. Tas bija principiāli svarīgs atklājums, kas parādīja to, ka inhibējot imūnsistēmas inhibējošo receptoru, ir iespējams panākt audzēja regresiju.
Tātad, bremzējot bremzi, audzējs apstājas vai izzūd.
Tieši tā. Neļaujot bremzēt, notiek šo T-šūnu aktivācija. T-šūnu aktivācija visticamāk notiek limfmezglos. Un tad šīs aktivētās T-šūnas iet uz audzēju un spēj iznīcināt audzēju šūnas. Un šis atklājums bija pamatā tādām zālēm, ko mēs pašlaik pazīstam kā ar nosaukumu ipilimumab. Tā bija pirmā šāda veida imunoterapijas zāle, ko pašlaik diezgan plaši izmanto melanomas ārstēšanā.
Ādsvēžu.
Zinot to, ka metastatisks melanomas gadījumā zāļu tikpat kā nav, šīs zāles palīdz vismaz 15% pacientu. Un tas varbūt neizklausās daudz, bet zinot to, ka citu zāļu tikpat kā nav, tad arī 15% ir solis uz priekšu. Un turklāt šiem te 15% pacientu šīs zāles spēj panākt ilgstošu remisiju. Tad viņas principā panāk to, ka aktivējās šo cilvēku T-šūnas pret melanomu. Tās T-šūnas, kas spēj iznīcināt melanomas šūnas, un tas nodrošina ilgstošu imūnu aizsardzību pret melanomu.
Tātad tas nozīmē, ka katra mūsu organismā ir, nezinātniski sakot, tie labie kareivi, kas cīnās pret audzēju šūnām, bet tās olbaltumvielas, kas traucē tiem labajiem cīnīties pret tiem sliktajiem.
Tas ir labi zināms, ka cilvēku imunsistēma spēj pazīt vēža šūnas. Un šie te labie kareivi, tātad T-šūnas, kas pazīst vēža šūnas, viņas organismā ir, bet ir virkni daudz un dažādu mehānismu, kā audzējs iemācās izvairīties no šīm te T-šūnām. runājot par to CTLA-4, nu īsti nav tā, ka audzējs izvairās. Tad, inhibējot šo te CTLA-4 receptoru, mēs vienkārši panākam to, ka organismā esošās T-šūnas tiek aktivētas. Skaidrs, ka tam ir sava cena, un ka tiek aktivētas ne tikai tās T-šūnas, kas reaģē pret melanomu, bet ka var tikt aktivētas arī T-šūnas, kas uzbrūk paši cilvēku šūnām. Un līdz ar to viens no biežākajām blaknēm šāda veida terapijām ir dažādas autoimūnas reakcijas. Šajā gadījumā imūnsistēma ir hiperaktivēta. Tiek aktivētas tās T-šūnas, kurām varbūt arī nevajadzētu tikt aktivētām. Un šīs T-šūnas tad arī spēja uzbrukt organismu paša normālām šūnām.
Man tad imūnsistēmā valda zināma anarhija, tā varētu teikt.
Jā, tieši tā.
Savukārt japāņu zinātnieks Tasuku Honjo izpētīja citu olbaltumvielu vai proteīnu, kas palīdzēja radīt zāles cīņā pret ādas un plaušu vēzi.
Par to japāņu zinātnieku, Tasuku Honjo atklājumu, tur stāsts ir nedaudz citādāks. Tātad viņš pētīja tā saukto PD1 receptoru. Tas arī ir inhibējošs receptors uz T-šūnām, taču tas parādās nevis T-šūnu aktivācijas laikā, bet gan tad, kad T-šūnas jau ir aktivētas. Un darbojās tas tā, ka aktivētās T-šūnas, viņas aktivējās limfmezlos, pēc tam viņas ceļo organismā uz to vietu, kur ir audzējis. Tad, kad viņas nonāk audzēja mikrovidē, viņām vajadzētu sākt tur darboties un iznīcināt audzējas šūnas. Uz aktivētajām T-šūnām ir šis te PD1 receptors. Tad, ja PD1 receptors saistās ar savu ligandu, ko sauc par PDL1, tad šīs aktivētās T-šūnas tik nomāktas. Audzēja ļoti bieži pārproducē šo PDL1 ligandu. Un tā, nu, lūk, ir viena no tām galvenajām blēdībām, ko audzēji ir iemācījušies, lai izvairītos no imūnsistēmas. Tātad audzēji šūnas pašas iemācās producēt šo PDL1 ligandu, kas saistās ar PD1 receptoru uz T-šūnām, uz aktivētajām T-šūnām. Un tādā veidā audzēji šūnas pasaka, ka nē, mēs neesam sliktās. Ar mums viss ir labi, mums ir jāliek mierā.
Viņas maskējās, jā.
Šādā veidā viņas maskējās. Un viņas tad pasaka imūnsistēmai, ka mums nevajag uzbrukt. Nu, līdz ar to organismām vairs nav to imūnšūnu, kas varētu audzējas šūnas nogalināt, un līdz ar to tad audzējas var nekontrolēti augt. Nu, līdzīgā veidā, kā James Ellisons atklāja antivielu pret CTLA-4, tad arī japāņu zinātnieki atklāja to, ka inhibējot vai nu šo te PD1 receptoru uz audzējšūnām, vai arī PDL1, tātad ligandu uz audzējšūnām, arī var panākt audzēju regresiju. Un tas savukārt pavēra ceļu veselai virknei jaunu zāļu. Pašlaik zināmākie PD1 inhibitori ir pembrolizumab un nivolumab, kas ir zāles, kas pašlaik tiek izmantotas metastātiska plaušu vēža ārstēšanai, melanomas, kuņģa vēža, dzimtas kaklu vēža, urīna ceļu vēža ārstēšanai, un spēja uzrādīt ļoti augstus rezultātus. Tātad to proporciju pacientu, kam šīs zāles palīdz, tā var sasniegt līdz pat 40-50%. Metastātiska plaušu vēža gadījumā tas ir milzīgs progress.
Saskaņā ar Aijas Linē teikto, vairākas no šīm imūnterapijas zālēm tiek lietotas Latvijā un tās ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.
Par pagājušā gada Nobelprēmijas laureātiem medicīnā un viņu sasniegumiem vēža ārstēšanā stāstīja Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā zinātniskā direktora un vadošā pētniece Aija Linē, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet redzījuma turpinājumā pievēršamies aizvadītā gada lielākajiem tehnoloģiju sasniegumiem.
Zināmais, nezināmajā.
Pirms dažiem raidījumiem jau palūkojāmies uz aizvadīto gadu fizikā, astronomijā, vides zinātnē un daudzās citās nozarēs, un šodien, kā jau minēju, ir pienācis laiks paskatīties uz to, kas mūs pārsteidzis tehnoloģiju jomā aizvadītajā gadā, un tam arī veltīsim mūsu atlikušo raidījumu pusstundu. Massachusetts Tehnoloģija institūts ir apkopojis ievērojamākos tehnoloģiju sasniegumus aizvadītajā gadā, un to vidū ir gan ierīces, kas ļauj sazināties ar citā valodā runājošiem bez valodas zināšanām, gan mākslīgais intelekts, kuram piemīt iztēle, gan jaunievedumi viedajās pilsētās un daudz kas cits. Šos un citus gada nozīmīgākos veikumus tehnoloģiju jomā tad arī šodien sīkāk aplūkosim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums studijā ir Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari projektu vadītājs Nels Kalniņš. Sveicināti!
Labrīt!
Un jau pavisam drīz mums pievienosies arī tehnoloģiju un IT eksperts Reinis Zitmanis. Sākšu tad līdz ar to, kamēr gaidām Reini studijā, Nel, jautājumu, nu kāds būtu tas gads, ja jāatskatās tehnoloģiju jomā 2018. kas bija aizvadīts, kura būtu atslēgas vārdi, kurus noteikti jāpiemina?
Nu, mūsuprāt, jāsaka, pats galvenais un nozīmīgākais attīstības process, kas ir noticis pagājušajā gadā, ir tas, ka mašīnu savstarpējā saziņa reālā laikā mobilajā tīklā ir tuvāk kā jebkad agrāk. Tas nozīmē to, ka mēs esam ļoti, ļoti tuvu tam mirklim, ka mašīna savā starpā varēs sazināties tikpat ātri un tikpat efektīvi kā cilvēki savā starpā, bez aizturēm, bez pauzēm.
Pat vēl ātrāk nekā cilvēki, jā, bez aizturēm un pauzēm, vai tas par nu, spilgtu teikt?
Tas ir labs jautājums, un tur varētu ilgi diskutēt droši vien veselu jautājumu kopu par smadzeņu atradarbību un lei vai kā, bet joprojām cilvēks smadzenes darbojās ātrāk. Jautājums, cik liela informācijas apjoma var aptvert viena cilvēka smadzenes un cik liela informācijas apjoma var aptvert lieldatori, tas ir atkal cits jautājums, bet tīri komunikācijā un lēmumu pieņemšanā šobrīd cilvēka smadzenes ir ātrdarbīgākas. Kas ir labā ziņa mums? Bet ja skatāmies uz 18. gadu, tad tieši šīs 5G tehnoloģija attīstības bums un visap to saistītais, protams, ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem, par ko pagājušajā gadā ir runājuši gan mediji, gan industrija, gan patērētāji, gan tehnoloģija ražotāji, visi, kas ap to ir bijuši saistīti. Bet ja mēs skatāmies uz tehnoloģijām kopumā, pagājušajā gadā, tad jāsaka, šeit, man liekas, ir laba ziņa gan Latvijas uzņēmumiem, gan jaunu uzņēmumiem, gan arī tāda viela pārdomām tie, kas domā par jauniem biznesa virzieniem, jaunām biznesa attīstības tendencēm, tad jāsaka, arī jau kuro gadu pēc kārtas mēs runājam par biotehnoloģijām, kas un šeit ir labas lietas, kas ir Latvijā notikušas. Protams, tā ir informācija, komunikācija, tehnoloģijas, kas ir Latvijas 20% pieaugums katru gadu, un tā es ceru, mēs arī turpināsim un kļūsim vēl tikai labāki. Enerģētika un vide. Šeit vidi gan es gribētu akcentēt, ka te mēs nerunājam tikai par dabas vidi, bet mēs šeit runājam gan par dabas vidi, gan par pilsētu vidi, kurā mēs dzīvojam. Un šeit, protams, atkal jāsaka tā, ka šis 5G tehnoloģija ieviešanas vilnis dos ļoti, ļoti lielu ieguldījumu tieši pilsētu vides attīstībā, sakārtošanā, izveidē nākotnē tādas vidas izveide, kas mums būs gan ērtāka, gan drošāka, gan, es ļoti ceru, arī izmaksas efektīvāk, kas ir ļoti svarīgi.
Tā kā pilsēta taps gudrāka, ja tā var teikt. Bet jautājums ir par to, mēs piesaucam visu laiku 5G, un mēs esam runājuši par šo tīklu arī šajā pašā raidījumā. Varbūt dar atgādināt cilvēkiem, ko mēs īsti ar to saprotam, un ar ko tad 5G atšķirs no 4G, ko mēs šobrīd lietojam, vai mēs runājam par vienkārši vēl ātrāku internetu un vēl ātrāku bilžu pārsūtīšanu vienodram.
Jā. Nu, to var izteikt arī tā. Mēs varēsim, strādājot šajā tīklā, bildes saņemt zibenīgi milzīgas filmu failus. Mēs varēsim saņemt zibenīgi sakot, es saku, 2-3 sekundes tām darbībām, kuras varbūt mums līdz šim ir aizņēmušas minūti divas. Bet tomēr runājot par 5G, es vairāk teiktu, tā ir jaunas filozofijas, jaunu tehnoloģiju realizāciju dzīvē, proti mēs runājam par mašīnu savstarpējo saziņu reālā laikā mobilā tīklā. Kas ir Latvijā? Latvija ir izcilnieca šajā laukā Eiropā, proti visiem vadošiem telekomunikāciju uzņēmumiem ir šobrīd pieejams frekvences, kurās viņi šo tīklu darbību var nodrošināt, un šobrīd, cik mums ir zināms, tad LMT šobrīd jau nodrošina testa stācijas darbību. Tas nozīmē, ka tiem uzņēmumiem, kuri vēlas jau sākt testēt savas tehnoloģijas, 5G tīklā viņi to var Latvijā darīt.
Jā, tātad mēs esam sapratuši to, ka tas ir ieguvums mums visiem, bet patiesībā vairāk stāsti par tīklu, kurā sazināsies roboti, mašīnas un tehnoloģijas savstarpēji. Mums šajā brīdī ir pievienojies arī Reinis Zitmanis studijā. Sveicināti!
Sveiki!
Jā, nu mēs šeit ar Nelu jau sākām mazliet likt akcentus aizvadītiem gadam tehnoloģijās, un, protams, mēs nonācām 5G zīmē runājot par to visu, bet droši vien par to sīkāk vēl arī parunāsim. Nu, tad varbūt arī došu vārdu Reinim no, varbūt, nezinu, citas puses, kādi ir akcenti, kas būtu jāsaliek runājot par aizvadītājiem. Gadu atslēgas vārdi, kā es te pirms brīža jautāju Nēlam. Nu, kas būtu no tehnoloģiju vides īpaši izcēlies?
Īpaši izcēlās, manuprāt, divas lietas. Sapratne par to, nu, par to blokķēdi saucamo. Ja? Šis tiešām varētu būt arī blokķēdes gads visā pasaulē. Daži veiksmīgi saprata, ko ar to darīt, daži nesaprata, ko ar to darīt, daži izmantojot vispārēju haosu nopelnīja salīdzinoši lielu naudu.
Mēs runājam par šiem bitkoiniem?
Bitkoini kā valūta, bet pati blokķēdes tehnoloģija, jā, kas nodrošina šo te datu un tamlīdzīgi, kā saka, izsekamojamība. Es nevāk pateikt šo te brīnišķīgo vārdu. Ka to visu var izsekot un tā. Jā, un vēl viena interesanta un dīvaina lieta ir šis te augmentētās realitātes un viltu ziņu uzplaukums. Ja? Kad mēs jau redzam, kad pilnīgi citiem cilvēkiem montē virsū reālā laikā svešu cilvēku sejas, un tu nevar pateikt, cik tas ir patiesi, cik tas ir nē. Un cilvēki, manuprāt, arī šajā gadā, tā skaita arī Eiropa kā tāda, mazliet varbūt pamodās un saprat, ka viss nav tik skaisti, kā izskatās, un cilvēki, man ir tāda cerība, ka nu ir arī sapratuši, ka ir mazliet jāsargā pašiem savi dati, un ka tas internets un tas vispārējais, nu tas nav tā vienkārši tā, nu, ka tur viss ir forši, jā.
Pirms vairākiem gadiem, man liekas, jau arī eksperti teica, un tas ir tāpat kā gādāt par savu durvju mājas aizslēgšanu vai kaut kādu elementāru drošību, ejot pa ielu.
Cilvēks sāk apzināties, ka tas ir jādara, tas bet vēl nemāk to darīt, bet mēs esam solītī uz to, kad mēs sāksim mācīties, es domāju, kad galvenais, kad ir tā, ka ir tā apziņa.
Jā, kāpēc mums liekas, ka ir tāda aizstura starp to, ka mēs zinām, ka vajadzētu mācīties, bet vēl to nedarām?
Nu, tu arī esi bijis students, vai ne?
Nu, jā, tas, protams, ir standarts.
Tu zini, tur ir tā skaistā tabula, ka tev ir pusgads vai gads maģistra darbam, jā, un tad aktīvs pēdējā nedēļa.
Bet, nu, šeit tas nozīmē, ka mums ir jāsagaida katram brīdis, kad mēs, nezinu, zaudējam naudu, vēl kaut kas neforši notiekās, vienkārši runājot mūsu profilos.
Cerēsim, ka tā ir tikai nauda. Nu, tā. Bet jā.
Te, man liekas, arī interesanti ir tā sabiedrības attieksme un izpratne un attieksme pret jaunām tehnoloģijām kopumā. Nu, tas jau nav nemaz pārāk sen, drusku vairāk kā 100 gadus atpakaļ, kad parādījās pirmās automašīnas, un viņam pa priekšu skrēja cilvēks ar zvaniņu. Ja? Un tas bija veids, kā mēs informējām par to, ka tuvojās transporta līdzeklis un avārijas skaits, cik no pieejamās informācijas ir. Tā laikā ir bijis dramatisks, tāpēc, ka cilvēki vienkārši nesaprata, kas tas tāds par gadžetu, kas brauc.
Ja? Bet es iedomāju, ja cilvēks skrēja ātrāk par to automašīnu, tas ātrums bija tik niecīgs un tomēr avārijas.
Notika. Jā, bet es domāju, Reinis varētu padalīties ar interneta ātruma pirmajiem datiem, kas bija pieejami Latvijā. Tas ir gandrīz tāpatās. Jā,
14 kilobit sekundē iezvan pieeja bija ļoti labi. Jā. Pēc tam atnāca zikseļi ar 32, varbūt 50 cikiem, bet saprotiet, tas ir ļoti, ļoti, ļoti maz par YouTube. Mēs tolaik nevarējām runāt nemaz.
Jā, tolaik es domāju, kaut ko nosūtīt kādam, tas būtu laikam vesels dienas un pat vairāk jautājums.
E-pastu bez pielikuma. Jā. Noteikti.
Ar pielikumu tas jau bija daudz.
Jau ir lā, jā,
bet nu, tas, ko patiesībā šobrīd Reinis teica, liekas, tas tā kā ievada to sarunu tajā, nu, cik ļoti mums ir jāsargājās un jādomā par to visu, kas notiek digitālajā vidē, un tā kā mazliet biedējoši ir tā tehnoloģija, varbūt attīstība kādam. Savukārt tas, ko Nels sākumā teica, liekas, nu, tik viss ir ļoti skaisti, un mēs dzīvosim gudrākās pilsētās un sakārtotākās, un ātrumi un saziņas ar mašīnām būs labāka un lieliskāka. Tad Kā samērot to, vai mums vairāk ir jādomā par to, ka tās tehnoloģijas mums vairāk tā kā tos riskus nes līdzi vai vairāk iespējas?
Es domāju, Neilam ir pilnīga taisnība, bet tas, ko tas rauj sev līdzi šobrīd, ir digitālā plaisa. Mēs daudzus gadus, un ne tikai mēs Latvijā, bet nu, arī citi politiķi citās zemēs domā par to, kā tad samazināt šo te attālumu starp ātrvilcienu lokomotīvu, kas skrien ar visām tām tehnoloģijām pa priekšu un tā tālāk, un starp ar vienu novecojošo Eiropu un pieaugošo senioru skaitu, kas ar to visu ir nu, pilnīgi uz jūs. Un mēs saprotam, kā cilvēki, tai skaitā arī, kā Latvijas iedzīvotāji, mums ir ļoti, ļoti, ļoti maz iedzīvotāji. Un mēs vēlamies, lai mums būtu šī nu, kopsabiedrība. Ja? Ņemot vērā, cik mums maz Latvijā ir cilvēku resursus kā tāds, un cik mēs jau tā esam, kā saka, kapitālismā palikuši vientuļnieki, katrs pats pa sevi un tamlīdzīgi. Jautājums ir tiešām, kā izdarīt tā, kā ar šo te vietgadžetu, IoT un citu tehnoloģiju palīdzību kaut kādā veidā, izmantojot mums cilvēkiem pieejamas komunikācijas prasmes, kas ir mīmika, balss, valoda, gaisma vai kaut kas tāds, kaut kādā veidā tomēr arī nu, šo te paudzi, kas ir uz jūs ar šīm te tehnoloģijām, nu, turēt klāt tam visam tomēr. Nevis tāpēc, ka viņi gribētu vai negribētu, bet tā ir realitāte, ka pēc 10 gadiem bez tā dzīvot nevarēs vairs. Un mēs negribam, lai Latvijā veidojas, nu, sauksim to par digitāliem bomžiem. Es saprotu, ka tas izklausās briesmīgi, bet tur ir tā zināma analoģija. Ja? Jo, protams, viss attīstās ļoti strauji un labi, un tehnoloģijas ir labas, viņas dara ļoti daudz labu, bet kā, nu, kā neaizmirst cilvēkus, kad, lai vilciens nav aizgājis.
Jā, jo daudziem varbūt liekas, es negribu varbūt tajā vilcienā lekt, un tad jautājums mēs tā kā viņu, nu, respektējot to, ka cilvēks negribu, viņu atstāja par to dienu.
Vai tu spēsi pelnīt, tērēt naudu, maksāt savus rēķinus, skolot savus bērnus, piedalīties savu bērnu izglītošanā vai līdzizglītošanā, kaut vai šāds elementārs lietas, ja tu būsi atrauc no šīs informācijas sabiedrības?
Jā, tas tāds retorisks jautājums, laikam, jā. Lai paliek, kur katrs, lai pats aizdomājas. Neilam ir piebilstams.
Jā, es domāju, tas ir sabiedrības izglītošanas un izpratnes jautājums. Un te, man liekas, atkal tādās vēsturiskās analoģijās skatoties, tas ir līdzīgi kā lietot elektrību. Nu, elektrība, nu, iebāz divus pirkstus rozetē un būs elektrotrieciens, vai ne, bīstami. Ja? Nu, tas ir līdzīgi kā šodien ar šīm ātrajām saziņām, mašīnu saziņu un jā, mākslīgā intelekta radītiem lēmumiem un tā tālāk. Tā ir neizbēgamā realitāte, uz ko cilvēks virzās. Un te ir līdzīgi kā ar elektrības lietošanu, nu, katram pašam ir jāpieņem lēmums. Vai nu mēs sekojam tam līdzi un to izmantojam savā labā, un kā rāda pieredze ar elektroenerģiju, tad tas ir diezgan jauki, ka ielas ir gaišas, mājas ir siltas un gaišas, datori strādā, kafijas dzirnaviņas griežās un tā tālāk, vai ne? Nu, tas ir tieši tas pats ar to digitālo, bet, protams, mums ir jāievēro visi drošības pasākumi, gluži tāpat kā nebāžam pirkstus rozetē, gluži tāpat sargājam savus privātos datus, un kas svarīgākais, klausamies raidījumu zināmajā un līdzīgus, un mācamies katru dienu par to, kas notiek pasaulē, un kā to, kas notiek, mēs varam izmantot savā labā. Un te, man liekas, Latvija īstenībā, lai arī mums ir pieņemts gausties par to, ka te nav labi tas un šis, Latvijā īstenībā ir ļoti labi. Un tas, ko es gribu teikt, to arī ir novērtējuši daudzi ārvalstu lielie informācija tehnoloģiju uzņēmumi, kuri šobrīd uz Latviju ļoti kāri skatās kā uz testa vidi. Tieši tā iemesla dēļ, ka sabiedrība šeit ir atvērta modernām tehnoloģijām, viņi ir gatavi lietot dažādos līmeņos, gan mājsaimniecību līmenī, gan uzņēmumu līmenī, un attiecīgi mums šodien vajadzētu to izmantot, un tas nozīmē vēl vairāk klausīties, vēl vairāk mācīties, lai mēs no šīs te savas kopējās sabiedrības gudrības īstenībā varētu gūt labumu.
Jā, par to, cik mūsu tā sabiedrība ir atvērta, varbūt, es nezinu, ir piebildes vai iebildes, mums kāds, piemēram, klausītājs ir atrakstījis par gada notikumu, ir kārtējies melnais caurums e-veselībā, un, protams, te ir izvērsums par to, kā un kas noticis un vēl nav noticis, bet galvenā doma ir tāda, ka mūsu paši programmētāji aizmirst, ka vēl joprojām visa valsts un arī pašvaldība aplikācijas ir jāprogrammē, jāpārprogrammē kādā tur ātrumā, un visiem iedzīvotājiem nav optiskais internets un 40% vēl joprojām izmanto podziņu parasto tālruni. Nezinu, kur tāda statistika, bet vai jums ir kas pēc sejas skatos jau ir sakāms?
Jā, mīlu līdz, ko es dzirdu e-veselību, tā man uzreiz gribas tiešām šeit divas lietas nodalīt. Proti, e-veselības sistēma ir izstrādājusi patiešām, jo sevišķi fināla stadijā ļoti cienījams Latvijas uzņēmums, un viņš tiešām ir izdarījis savu labāko tā darba uzdevuma ietvaros, ko veselības ministrija viņiem nodefinēja. Un tas ir jāatzīst fakts. Un šeit ir tas, par ko Reinis jau pieskārās, par šo digitālo plaisu. Proti, tā digitālā plaisa starp ierēģiņu izpratni par to, ko mums var dot tehnoloģijas, diemžēl ir aizvakardiena, ja ne aizvakardiena. Un tā ir tā problēma, ka mēs nespējam nodefinēt IKT industrijai tādus darba uzdevumus, vai arī varbūt negribam, bet nu, es ceru, ka tas tā nav. Lai radītu nevis vakardienas risinājums, bet īstenībā rītdienas risinājums. Un te mēs varam runāt par jebko, mēs varam runāt par e-veselību vai par jebkuriem citiem e-pakalpojumiem, pie kur attīstības mēs strādājam. Līdz ar to šī digitālā plaisa ir jāmazina. Un tas, ko mēs darām, Valsts elektroniskie sakari, šobrīd attīstot šo savu platformu Tehritoriju, kas gan, protams, ir vairāk vērsts tieši uz šo 5G tehnoloģiju izmantošanu, bet mēs tieši velkam kopā sabiedrību, pašvaldības, valsts iestādes, uzņēmumus, mazus, lielus, lai kopīgi diskutētu, kopīgi runātu par to un savstarpēji izglītotos. Kā šīs tehnoloģijas mēs varam šodien izprast, lai dotu uzdevumus to tehnoloģiju radītājiem tādus, lai tie radītie produkti būtu patiešām cilvēkiem saprotami, parocīgi, jēgpilni un, kas ir svarīgi, izmaks efektīvi sabiedrībai kopumā.
Tā kā digitālā plaisa ir tas atslēgas vārds šobrīd. Reinim bija arī kas piebilstams par to, vai iebilstams par to, ko klausītājs rakstīja.
Jā, man acis ieplitās. Es teikšu ļoti īsi un skarbi, beidziet vainot programmētājs. Programmētājs ir ekskavatorists. Viņš ir vienkārši sasodītis malka ekskavātora operators. Viņš nav tas džeks, kurš nosaka, no kurienes līdz kurienai, cik dziļš rāvis ir jārok, to nosaka citi cilvēki. Pareizi Neils saka, šī gadījumā ierēģi, kas izvirza biznesa prasības, kas mums un kāpēc Latvijā no šīs e-veselības ir vajadzīgs, ko mēs ar to gribam panākt, kā tas viss strādās, kam ir jābūt pieejamam pacientam, ārstam, tralalā, tralalā, tralalā. Tādi, protams, tenderi, konkursi, uzvar godīgākais, negodīgākais, tur arī viss, kas vēl pa vidu ir un tā tālāk. Un beigās viens kantoris konkrētā darba uzdevuma ietvaros šo te sasodīto grāvi izroku. Un viņš ir tieši tāds, precīzi, jo savādāk šis kantoris nedabū naudu no valsts pār izpildīt pasūtījumu. Pareizi, pareizi. Lūk, ko pasūtījām, to dabūjām.
Tāds arī tas īsais skarbais komentārs.
Jo tur bija, protams, ļoti daudz argumentu par to, vai ar ārstiem ir pietiekoši runāts, vai ar pacientiem vispār ir runāts par to, ko grib, un tā, kā tas strādā citās valstīs, un ko mēs no tā vispār gribam, tralalā, tralalā. Un es taisnoju viedām acīm redzu, kā ārstiem paprasa, nu, ko tu no tās sistēmas gribētu. Ņemot vērā vidēju ārsta vecumu, es taisnoju redzu, kā viņš atbild, lieciet mani mierā. Un tas viss ir apstākļu kopsavilkums. Un par laimi tā sistēma vismaz ir tāda, jo mums kaut kas ir.
Bet tas ir par to lieciet mani mierā, varbūt arī tā otrā jautājuma daļa, proti par to, ka latviešu cilvēku vēl vispār vairums tur, nezinu, nelieto viedtelefonu. Es nezinu, vai tā tiešām tiesa un tā varētu būt.
Ja darba uzdevums sastāda birokrāti, savukārt ārsti vēlas ietaupīt savu laiku un mazāku birokrātiju, pacienti vispār grib mazākas vīnas un tā tālāk, tu nevari bez rezultātā dabūt procesus, kas ietaupa laiku. Pareizi.
Tieši tā. Vēl viena klausītājs jautājums patiesībā vairāk tā kā lūgums Neilam pastāstīt, kāda tad būs 5G ietekme uz cilvēku veselību, tiek runāts tikai par biznesu, ekonomiku un neviens nerunā par veselības blaknēm. Te laikam jāatgādina cilvēkiem, ka ik pa laikam izskan dažādi. Nezinu, kā lai to nosauc. Nu, es zinu, ka eksperti to sauc par mītiem vienkārši, bet nu, vismaz apgalvojumi, ka 5G šis te atraisis tīkls un tā antenes ir apdraudējums veselībai, un kad kur tu vai tiešām Hāgā no kokiem beigt krīt putni vai kas citādāks notiek.
Jā, nu, Hāgas putni, protams, ir, man liekas, pēdējais tāds hīts, kas klejoja aktīvi internetu vidē, un cilvēki tika dezinformēti domāju, mērķiecīgi dezinformēti, lai šai tehnoloģijai būtībā radītu tā kā sabiedrības pretstību. Proti, kad šis elektromagnētiskais starojums ir tāds un tik intensīvs un vēl kaut kāds, kurš atstāja sliktu ietekmi uz cilvēku veselību. Nu, te man jāsaka, ir mēģinam skatīties uz šo jautājumu tiešām no zinātniski pamatota viedokļa, un saprotam to, ka elektromagnētiskais starojums, protams, ir elektromagnētiskais starojums, tā fizikālā būtība, 7. vai 8. klase, neatceros kurā, bet to mēs visi tur esam tā kā savulaikam guvuši. Tas ir mazākais. Būtiskais ir tas, ka nevienu iekārtu pasaulē, nevienā civilizētā valstī nevar palaist darbībā, ja viņā nav veikti visi nepieciešamie, tai skaitā veselības ietekmes novērtējumi. Ja? Vēl viens būtisks moments, kas runā par labu 5G tehnoloģijām, ir tas, ka fizisko bāzes staciju raidīšanas jauda būs ievērojami mazāka nekā esošo. Tas nozīmē to, ka nu, ja jau pie esošā 4G stacijām tie putni nekrīt, un ja tās 5G būs mazāk jaudīgas, tad kāpēc tur tie putni pēkšņi kritīs? Jā, mēs izmantojam citu frekvenci, piekrītu, bet tā arī nav par tas arī nav par iemeslu tam, lai dzīvā daba kaut kādā veidā tiktu ietekmēta. Cits jautājums, protams, kas ir garāku pētījumu un diskusijas vērts, ir tas, kādā veidā kopumā visi iespējamie starojumi, kas šobrīd ir pasaulē, ietekmē cilvēku veselību. Un te mums jāsaka ir godīgi, saules starojums uz cilvēkiem ir krietni lielāks, daudzu tūkstošu reizes lielāks nekā jebkuras bāzes stacijas starojums, vai ne? Sauli mēs esam pieņēmuši un dzīvojam ar viņu, vai ne?
Bet tad, kad tā pārāk dedzina, mēs zinām, ka mums ir jālieto visādi tur saules aizsargkrēmi un tā tālāk. Cilvēkiem var būt bažas, ka varbūt viņam ir sevi jāsargā arī no šī.
Un ziniet, par saules aizsargkrēmiem es arī tomēr atļaušos oponēt, jo karējas šajā vasarā parādījās vairāki zinātniski pētījumi par to, ka tieši šo saules aizsargkrēmu ķīmiskā reakcija uz ādas var ātrāk izraisīt kādas nejaukas lietas nekā šo aizsargkrēmu lietošanu, nekā gadījumā, ja mēs šo aizsargkrēmu nelietojam. Tas ir tas, ko noteikti arī derētu izpētīt, izprast un tad izdarīt savus lēmumus.
Tad īsā versija ir tāda, ka visas šīs bažas ir nepamatotas.
Viņas ir nepamatotas un valsts elektroniskie sakari šai gadījumā ir viena no iestādēm Latvijā, kuri rūpīgi seko tam, lai katrs iedarbinātais raidītājs tiktu eksploatēts tajā kārtībā un ar to intensitāti, kādu paredz ražotājs. Savukārt ražotājs ir saņēmis attiecīgo certifikātu tai skaitā, kur ietvaros ir novērtēta ietekme uz veselību.
Vai ir kas piebilstams pie veselības jautājumiem šajā gadījumā par 5G tīklu?
Jā, Nils jau pieskārās frekvencēm, protams, ar katru tehnoloģija ejot uz priekšu, ja tas vilnis paliek īsāks. Ja, agrāk tas viss strādāja mazliet garākos viļņos, tagad tas strādā citās frekvencēs īsākos viļņos. Jāatzīst, ka viņi sliktāk iet cauri gan sienām, gan lapām, vienkārši, jo viņi garums ir mazāks. Ja. Tas ir viens, līdz ar to savā mājā, ja ne 2G, salīdzinot ar 5G, ar 5G jūs jutīsieties bišķi labāk. Nu, ja tiešām uztrauc, kā saka, vispārējais fonds un starojums pa sauli, arī ne, es absolūti pareizi pateicu. 5G bāzes stacija jauda iespējams būs mazāka, bet tai pašā laikā viņas arī vajadzēs vairāk, un viņas vajadzēs pavisam maziņas, nelielas, bet ļoti daudz, jo tajā brīdī, kad mēs ieejam laikmetā, kad automašīnas sarunājas savā starpā, un tā jūs jau saprotat, ka nevar būt tā, ka kaut kur nav zona, vai ne?
Vai signāls nepietiekam,
jā, vai nepietiekam, nē, nu tieši tā, tas aizturi, jeb tas latency saucamais 5G tīklā ir ārkārtīgi maziņš, ar to viņš arī slavens, jā, tā ir tiešām momentāna reaģēšana, jā. Bet es gribētu uzsvērt to labumu, ko 5G dos tieši veselībai, tai skaitā mūsu individuālajai veselības aizsardzībai, saistībā ar visām šīm te IoT ierīcēm, viedajiem pulksteņiem, sirdspulkstu mērītājiem, cukurlīmeņu mērītājiem un neskaitāmām citām ierīcēm, kas mēra vai mērīs mūsu sirdsdarbību, tempu, modrību, ķīmiskās reakcijas un tā tālāk, iegūstot ļoti daudz datus priekš vienalga priekš gal galā, kā to sauc, infarktu un tā tālāk prevencijas. Ja? Jau šobrīd šīs te tehnoloģijas, vietpulksteņi daži un tamlīdzīgi spēj pat vairākas stundas iepriekš noteikt un brīdināt ārstu par to, ka pacientam pēc 3 stundām ir augsts infarkta risks. Ja? Vēl pirms cilvēks pats saprot, kas ar viņu notiek un tā tālāk. Tas mēs ejam tikai uz priekšu. Ja? Šie jaunākais ābola pulkstens ļauj konstatēt, ka cilvēks ir nokritis un izsaukt palīdzību, ja cilvēks nekustās un tā tālāk. Turklāt mēs iegūstam šos te datus arvien vairāk savā īpašumā ārpus šīm te e-veselības un tā tālāk sistēmām, un mēs iegūstam šo te kontroli par šiem te datiem un izvēlamies tagad paši, kādus tieši datus koplietot ar savu ārstu veselības iestādi vai gal galā šo te pašu e-veselību, kad tas beidzot kādreiz var būt tiks uzprogrammēts.
Toms šeit raksta, vai tiek domāts arī par to, kā lecot arvien straujākā vilcienā izvairīties no tās problēmas, kas pasaulē jau ir samilzusi tagad, digitālais feodālisms un bieži pilnīgi atkarība no konkrētiem uzņēmumiem pakalpojumu sniedzējiem. Tāds formulējums ļoti jauns, precīzs.
Ļoti labs, un uz to mēs gadus 11 mērtiecīgajam, un lielākos feodāļus mēs visi labi pazīstam un viņus lietojam
vai ne?
Vai ne? Un, bet saprotat vienkārši lietu, šis ir atkal jautājums, kas ir mūsu pašu rokās. Proti, ja sabiedrība būs izglītota, ja jaunieši sapratīs, ka cept piparkūks un viņas tirgot ir forši, bet iespējams mācīties par inženieri, programmētāju un tamlīdzīgām profesijām un ražot nākotnē vajadzīgs produkts ir vēl foršāk, tas nozīmē, radīsies vide, kas Latvijā jau rodas šobrīd ļoti un daudzi uzņēmumi, Aironis, un mēs varētu to sarakstu turpināt, ir sekmīgi jauno tehnoloģiju ražotāji. Proti, tātad šeit, jo spēcīgāki būs šie mūsu nacionālie uzņēmumi, jo nacionālie uzņēmumi, kas ir jaudīgi, spēs labāk savā starpā sadarboties, jo mazāka iespējamība iestāties digitālajam feodālismam. Ja mēs turpināsim jauki dzīvot, proti, ka mēs tikai lietojam Google, Microsoft, Apple un tā tālāk un tā tālāk, jā, šī digitālā feodālisma risks ir ļoti augsts, bet ne jau Apples pie tā ir vainīgs vai Googles. Mēs paši pieņemam šo lēmumu pakļauties šim digitālajam feodālismam. Tātad, mīļie cilvēki, domājam ar savu galvu gan individuālā lietotāja līmenī, gan valsts līmenī un pieņemam lēmumus tādus, kas sabiedrībai, Latvijas sabiedrībai, būtu ilgtermiņā pietiekoši ilgtspējīgi.
Bet vai nebūtu patērētājiem ļoti izdevīgi lietot šos lielos feodāļus, ja tā var teikt? Nu, piemēram, es nevaru iedomāties, ja Latvijā kāds sāktu ražot tagad kaut ko līdzīgu tur iPhone'am, lai mēs tā teikt, es tagad tomēr pārslēgšos pie vietējā, lai gan varbūt jau tajā vien apjomā, kā Apples ražo šo savu produkciju, ir daudz vērtāk un lētāk un izdevīgāk to lietot.
Tur ir savi iegūmi un savi trūkumi. Tas iegūms ir tieši tāds, kā tu pieminēji, ja tās ir gatavas ekosistēmas, tas ir gatavs vilciens, kurā tu ieliec iekšā un kur lokomotīva velk līdzi tev, tavu produktu un tavu biznesu, kaut vai vienkārši tāpēc, ka tavs produkts ir radīts tanī pašā ekosistēmā, kas jau ir radīta no viņu puses un sadarbojas ar šo ekosistēmu. Ekosistēma vēl kā ekosistēma. Tā un tas ir. Ja es radīšu programmu speciāli Androidam vai ābolam, tad man ir daudz lielāks izredzes, teiksim, nopelnīt, jo cilvēki, kuriem ļoti daudz uz rokām ir ābola un Android tehnoloģijas, būs vienkārši spējīgi viņu nopirkt. Tā pašā laikā mēs saprotam, ka jo īpaši ar Androidu ir forši, ka viņš ir un tā, bet mēs redzam, cik ļoti daudz dažādu citu ražotāju, operētāju sistēmas vienkārši neizturēja konkurenci un viņi pārgāju šiem te Androidiem. Šobrīd Androids darbina visu, izņemot varbūt dažus bankomātus, jā, sākot ar viettelevizoriem, viettāruņiem, vietpulksteņiem un tā tālāk. ir konkrēti un atsevišķi gadījumi, ka tā sistēma ir vienkārši pārāk liela un pārāk, nu, energorīga un tā tālāk, lai darbinātu kaut kādu tur vietpulksteni un tā tālāk, kur tas ir vienkārši, nu, milzīgs overheads un tā. Un tad, jā, tad jābūt gana stipriem un drosmīgiem pieņemt lēmumu uztaisīt tiešām kaut ko savu, kas strādās labi, ātri un izpildīs cilvēku vaidzības negļukos, kā Latvijas tautā mēdz mīļi teikt, jā, un tā otra lieta ir, feodāļiem ir ļoti daudz naudas. Jā, mēs zinām, tas pats sociālais tīkls, jā, lielākais šobrīd, kāds nu vispārībā ir, viņiem ir ļoti konkrēta politika. Tiklīdz kāds izaug par kaut nelielu draudu, viņiem ir ārprātīgi daudz naudas, vienkārši izteikti piedāvājumu nopirkt. Un vai nu pārņemt, vai nu nogalināt pašā iedīglī. Un tas ir arī mums Latvijas uzņēmumiem, ja tu esi radījis kaut ko foršu, un tas tev nes naudu. Nesteidzies to pārdot feodāļiem.
Jā.
Jā, un te droši vien paturpinot par pirkšanu un pārdošanu, mēs gan esam baigi tālu aizgājuši no pamatjautājuma, bet tomēr. Un tas kā reiz, man liekas, ir labi, ja mēs šeit radam tehnoloģijas, kuras feodāls ir gatavs nopirkt, tad mēs kā Latvijas uzņēmējs, kas ceru ir arī valsts patriots, ir gatavs pirmkārt savu biznesa instinktu izrādīt tālāk un domāt par savu nākošo produktu un iegulto resursu ieguldīt tai skaitā Latvijas sabiedrības izglītībā, kas savukārt mazinās šo digitālo plaisu, par ko mēs runājam raidījuma sākumā, kas savukārt nodrošinās, nu vienkārši sakot, nācijas jēgpilnu attīstību.
Jā, nu mums jautājumi, pie kuriem pakavēties, protams, netrūks. Mums tādi jautājumi ir daudz, un es skatos, ka mēs varētu tiešām par vienu 5G kaut vai runāt visu stundu, lai gan tas jau iepriekš ir darīts. Bet liekot uzsvarus un punktus šai sarunai, nu tad jūs teicāt, jā, pagājušais gads mums sev pieteica ar tādu saziņu savstarpēju komunikācijas ar pierīcēm. Kā jūs iezīmēt šo, kas ir sācies, kādā zīmē tas tālāk virzīsies?
Es teiktu, ka tas ir augmentētās realitātes. Lēnā garā nost no telefoniem gads, respektīvi mūsu komunikācija lēnā garā sāks pāriet nost no telefona kā tādi, jo telefons vietālrunas ir būtībā sasniedzis savu augstāko attīstības stadiju un neko daudz vairāk tur taisīt nav.
Līdz kas to aizvietos?
Jā, tieši pa to ir stāsts, kas aizvietos, vai tie ir kaut kādi nelielas viedierītes, vai kaut kas tāds, kas pildīs šīs komunikācijas lietas, vai mēs sarunāsimies caur savu pulksteni, vai kā. Un augmentētā realitāte, kad nu, šī informācija mums apkārt tiek papildināta reālā laikā ar datiem, vienalga vizuāli vai ar balsi un tā tālāk. Ražotāji, es domāju, ka arī redz, ka nu, vienkārši izlaižot ārā jaunu vietāru, un lai cik viņš būtu vienkārši jaudīgāks ar niknāku procesoru, un tā tālāk ir iestājušies gan cenas griezti, gan lietotāju vaidzību griezti, tur ir milzīgi overhead visā tanī visā, un tiks meklēti nu, kaut kādi jauni veidi, kādā veidā veidot komunikācijas starp cilvēkiem.
Mm-hmm. Nel?
Es teikšu vienkārši, šis 2019. gads būs patiešām unikāls pieredzes gads un laiks, kad mācīties. Un mācīties tieši tāpēc, ka pirmie 5G tīkli pasaulē ir palaisti. Kā mēs zinām, decembra vidū Koreja paziņoja, ka viņi tātad savās 12 lielākajās pilsētās palaiž šos 5G tīklus. Tas nozīmē to, ka tur būs reāla pieredze, par šo mašīnu saziņu, par sabiedrības ietekmi, par jauniem produktiem, jauniem pakalpojumiem un tas, ko tiešām mums Latvijā darētu darīt, rūpīgi tam sekot līdzi, analizēt, mācīties un vēlreiz mācīties.
Jā, to arī darīsim šajā gadā un tad sekosim līdz tam, kā tas viss attīstās un ko mēs varēsim teikt jau 19. gada noslēgumā, kā atskatoties šo gadu, kas no tā visa izdevās un tika sasniegts. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakara projektu vadītāja Nela Kalniņa un tehnoloģiju un IT ekspertu Reina Zitmanu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Katrīna Bramberga bija pie skaņu pults, bet studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!